Texas shtati Houston shahridagi Manabu kasalxonada eng tanilgan doktor Tuey Din. Uni mo'jizakor jarroh deb atashadi. Barbara Martinez yaqinda unga uzoq azob bergan kasalidan qutuldi.
He could see the pain.
Shifokorga kamtarlik juda yarashadi deydi bemor.
I try to tell him that.
Rahmat desam ishim shu, vazifamni bajarayapman xolos deydi. Faqat skalpel emas, yurak bilan ishlaydi bu doktor. Plastik va qayta tiklash uchun qilingan jarrohlik ko'p marta inson hayotini saqlab qolganiga guvoh bo'lganman deydi doktor Din.
Plastic surgery not only
bunday amaliyot nafaqat bemor turmushini osonlashtiradi, balki unga yangi bir hayot baxsh etadi ham.
Doktor Din halokatga uchrab badani yoki yuzi xunuk bo'lib qolgan yoki boshqa shifokor ishidan qoniqmagan bemorlar bilan ishlaydi. Bemorning yallig'langan mushagi olib tashlanganidan keyin umurtqa pog'onasi ochilib qolgan. Doktor Din badanning boshqa joyidan teri va mushak olib bu yerga joylashtiradi. Bunday operatsiyalarni ko'p qilgan ekan.
We have procedure to bring a muscle.
Shunday protseduramiz bor. Mushakning bir qismini olamizda ochiq yurak ustiga qoplaymiz. Ko'krakdagi mushaklarni qayta tiklaymiz. Shu tariqa yurak yopiladi.
Tuey Din Vietnamda tug'ilgan, AQShga 1975-yilda kelgan ekan. Asosiy ishi shu yerda bo'lsa-da, Vietnamga tez-tez borib turadi. Odamlarga yordam berish kerak, deydi u.
Vietnamda yaxshi ko'raman. Vatanim axir. Men bilan akam va singlim ham u yerga tez-tez borib turishadi. Yilda bir marta.
Doktor Dinning Tien Nan ismli 7 yashar vietnamlik bola hayotini saqlab qolgani haqida butun mamlakat eshitgan. Go'dakligida unga yovvoyi hayvonlar hamla qilgan. Bolaning jismoniy qiyofasi qayta tiklanar ekan, ruhiy ahvoli ham yaxshilandi, deydi shifokor. Tibbiy ixtirolar bundan ham og'irroq ahvoldagi bemorlarga yordam berish uchun imkoniyat yaratadi, deydi doktor.
Hopefully in the near future we can create some.
Umid qilamanki, yaqin kelajakda laboratoriyalarda mutlaqo yangi bir narsa kashf etiladi va qo'llanila boshlaydi. Bu zamonda plastik jarroh bo'lish juda qiziq.
Hozircha esa doktor Din an'anaviy uslublarni qo'llashda va mo'jiza qilishda davom etmoqda.
Thank you, Dr. Din. Okay.
Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.